Biserica Providența Brașov există pentru a-L glorifica pe Dumnezeu revelat în persoana lui Iisus Hristos, pentru a sluji biserica răscumpărată prin studiul sistematic și expozitiv al Scripturilor și a proclama Evanghelia veșnică spre mântuirea celor ce cred în Fiul lui Dumnezeu. Puteți asculta și alte mesaje sau serii de prelegeri vizitând website-ul nostru www.providenta-brasov.ro.
Invită adunarea să se ridice pentru a citi cuvântul. Astăzi, cuvântul ne va vorbi din Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 7, vom citi, până la versetul 23. Ziua prasnicului azimilor, în care trebuiau jertfite paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne paștele ca să mâncăm. Unde voi ești să pregătim? L-au întrebat ei. El i-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ucior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți-i stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mâncăm paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El i-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții cine dintre ei să fie acela care va face lucrul acesta. Amin. Vă rog să luați locul. Vă spuneam într-un mesaj undeva la începutul acestui an că marea temă a acestui an, în parcursul pe care îl facem în Evanghelia după Luca, este apropierea noastră de cruce. Aici, la cruce, vom poposi în cea mai bună parte a acestui an și vom parcurge drumul acesta cu textele care au rămas din Evanghelia după Luca, respectiv din capitolul 22, 23 și 24. Dar astăzi, apropierea de cruce este marcată în textul pe care l-am citit prin câteva indicii spațiotemporale. Cunoaștem faptul că deja suntem în ceea ce noi numim săptămâna mare sau săptămâna patimilor. A fost săptămâna care a început cu intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și abia să culmineze cu răstignirea și apoi cu glorioasa sa înviere. Dar în textul nostru și în pasajul anterior, cuvântul ne spune, iată, dacă vă veți uita în capitolul 22, versetul 1, acolo ni se spune praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Și ne-am uitat în apropierea aceasta cum Iuda a început să construiască un plan. Satana a intrat în Iuda și el s-a dus la preoții cei mai de seamă și a făcut cu ei un târg prin care să-l vândă pe învățătorul. Deci în timpul acesta de apropiere de ziua Paștelui, de momentul acesta al celebrării Paștelui evreiesc, Iuda este arhitectul unei trădări, pregătit să-l vândă pe învățătorul. Dar textul continuă să ne spună în versetul 7, cu care am început citirea textului astăzi, că ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Și facem un pas înainte. De la apropierea de ziua Paștelui, iată, praznicul a sosit. Și apoi versetul 14 din textul citit spune: când a sosit ceasul, Iisus a stat la masă cu cei 12 apostoli. A sosit și ceasul. Versetele acestea indică așadar mișcarea, o mișcare spre cruce. Dar singurul conștient de realitatea aceasta era Domnul Iisus. El era conștient și ce avea să se întâmple, era conștient și de anvergura suferinței prin care avea să treacă în momentul în care va începe supliciul său, bătaia brutală care a precedat răstignirea sa și suferințele care avea să le suporte în momentul în care avea să stea pe cruce. Suferințele acestea nu aveau să fie simple suferințe ale unei răstigniri, așa cum mulți răstigniți au trecut prin suferințe, pentru că asupra Domnului Iisus, peste trupul său, a terminat păcatul tuturor celor pe care el avea să-i răscumpere. Greutatea acelui păcat venea peste el, în trupul său și în duhul său. De aceea suferința era dincolo de maximal, dincolo de ceea ce mintea omenească poate să cuprindă. Așadar, el era singur conștient. Ceilalți auzeau că va suferi. Chiar le-a spus aici că a vrut să mănânce Paștele înainte de patima lui. Îi anunțase deja în cel puțin trei rânduri: iată, Fiul omului se va duce la Ierusalim, va fi dat în mâinile cărturarilor și a fariseilor, în mâinile preoților celor mai de seamă, îl vor lua, îl vor bate și apoi îl vor răstigni. Dar pentru ucenici lucrurile erau neclare. Cum se poate așa ceva? În așteptarea lor, ei aveau proiecția aceasta a unui Mesia triumfal care avea să instaureze împărăția cerurilor pe pământ. Dar Domnul le arăta un portret total diferit. Portretul unui rob care suferă. Portretul unui om care vine să sufere, să fie brutalizat, să fie bătut. Și acest lucru el nu puteau să-l înțeleagă, pentru că au pierdut din vedere faptul că Vechiul Testament descoperea de fapt ambele portrete, a unui rege triumfal, dar și a unui om al suferinței, al Fiului omului care va veni să-și asume suferința pentru păcat. Dar ce nu pricepeau ei era că întâi rolul lui Mesia avea să fie cel de rob care suferă și apoi rolul său avea să fie de rege triumfal care își va duce poporul în împărăția veșnică. Dar chiar dacă știa că va veni supliciul său și va veni timpul acela al suferinței, Domnul se afla pe un drum, pe un traseu de la care nu s-a abătut. Și cuvântul marchează un moment în drumul pe care el îl făcea spre Ierusalim. Undeva prin Luca, capitolul 9, versetul 51, când spune cuvântul: din momentul acela, Domnul Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și această hotărâre l-a urmat, l-a marcat pe tot traseul acesta pe care noi l-am numit Via Dolorosa, drumul suferinței. Nu doar porțiunea aceea din pretoriu, din fortăreața Antonia, unde a fost judecat și condamnat până pe muntele Căpățânii, care tradițional este numit Via Dolorosa. Chiar astăzi, dacă vă duceți în Ierusalim și mergeți pe traseul acela, este scris acolo că este drumul durerii, Via Dolorosa. Noi înțelegem că Via Dolorosa sau drumul suferinței a fost întregul drum pe care Domnul a parcurs din momentul întrupării până în momentul glorificării sale. Deci suntem pe acest drum. Dar de ce oare Domnul era atât de hotărât? Și Scriptura ne răspunde în cartea Evrei, capitolul 12, versetul 2, spune că toți noi trebuie să ne uităm la țintă, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu, înălțat în glorie, în slavă, mijlocind pentru copiii săi, pentru poporul său. Ei bine, drumul acesta este presărat în pașii pe care îi facem atât prin text, cât și în realitatea care se întâmpla atunci, în urmă cu 2000 de ani. Drumul este presărat de anumite evenimente pe care Scriptura le notează. Unul din aceste evenimente a fost această cină pascală pe care noi o numim cina Domnului. Sau în alte tradiții creștine, de pildă în Biserica Ortodoxă, este numită cina cea de taină. Și în altă tradiție, cred că în tradiția catolică, este numită în mod special Euharistia sau împărtășania. Noi o numim cina Domnului. Iar Domnul Iisus, legat de acest eveniment, a spus ucenicilor: mult am dorit să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Câteva elemente de context apar în textul nostru. Cuvântul ne spune că a venit acea zi, deci suntem în ziua de joi, joia mare, joia patimilor, și Domnul trimite pe doi ucenici, pe Petru și pe Ioan, spunându-le: duceți-vă și pregătiți Paștele ca să mâncăm. Aceștia îl întreabă: unde voi ești să pregătim Paștele? Și Domnul răspunde: când veți intra în cetate, va ieși un om ducând un urcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei. Și are să vă arate odaia mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți Paștele. Evident, ne punem întrebarea: oare de ce în acel loc urma să celebreze Paștele evreiesc? Adică sărbătoarea pe care evreii o sărbătoreau în fiecare an ca amintire a ieșirii lor din țara Egiptului, din robia Egiptului. Dumnezeu poruncise această sărbătoare în lege și ei trebuiau să celebreze conform unui ritual care avea niște etape foarte bine precizate. Cel care era stăpânul casei sau care era părintele familiei, patriarhul familiei, conducea tot ritualul acesta al celebrării Paștelor. Aici Domnul Iisus era cel care avea să conducă acest moment. Și ne punem întrebarea pentru că știm de pildă că apostolul Ioan, unul dintre cei 12, avea rudenii în Ierusalim. Domnul putea să sărbătorească acolo Paștele. Sau într-un cadru în care ei se întâlneau. Iată, Scriptura ne spune că ucenicii n-au știut unde avea să celebreze Paștele, chiar în ziua aceea. Încă nu știau unde vor celebra sărbătoarea Paștelor. Și se pune întrebarea: oare de ce Domnul alege această odaie, acest loc? Unii au venit cu un răspuns legat de faptul că Scriptura spune că după ce Iuda a făgăduit preoților că îl va da în mâinile lor și aceștia i-au dat bani, 30 de arginți, versetul 6 din capitolul 22 spune că Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor fără știrea norocului. Și unii din comentatori spun, într-un cadru privat ca acesta, pentru Iuda ar fi fost probabil cel mai nimerit moment ca să anunțe pe preoții cel mai de seamă unde se vor afla și aceștia să vină să-l aresteze, să nu fie o arestare într-un cadru public care să stârnească poporul, pentru că poporul îl aprecia pe Domnul Iisus. Și atunci Domnul a spus doar lui Petru și lui Ioan să se ducă și să găsească acest loc. Și se spune că Iuda, neavând cunoștință de acest loc, n-a putut să pregătească planul pentru arestarea Domnului Iisus. Interesantă această apreciere sau acest comentariu, dar eu cred că Domnul Iisus știa dinainte exact locul unde avea să fie prins, unde avea să fie legat. El știa că acel loc va fi grădina Ghețimani, unde după această cină și după momentul în care a stat cu ucenicii și a vorbit cu el, cu ei, el urma să iasă și să se roage. Și Iuda știa că se va duce să se roage în grădina Ghețimani. De aceea planul era deja făcut și preoții erau deja anunțați că locul arestării sale și locul trădării lui Iuda va fi în grădina Ghețimani. Totul este parcă într-un aer de secret. De exemplu, citind pasajul acesta, nu putem să nu ne amintim de momentul intrării în Ierusalim, când Domnul tot așa a trimis doi ucenici și a spus, duceți-vă în locul acesta, veți ajunge la un om care are un măgăruș, mânzul unei măgărițe, dezlegați-l și aduceți-l la mine. În același fel, Domnul Iisus pregătește seara cinei. Și astfel, noi înțelegem că aici nu era o încercare a Domnului prin secretomania aceasta pe care au văzut-o unii în modul în care s-au pregătit lucrurile, ci acesta era de fapt un plan pe care Domnul Iisus îl urma. Scriptura ne spune în versetul 22, negreșit Fiul omului se duce după cum este rânduit. Și rânduit fusese ca să fie și o seară în care Domnul avea să se despartă de ucenicii săi. O seară în care avea să stea împreună cu ei, să le vorbească și să le spună ultimele sale cuvinte. Ca un fel de testament al său sau ca și un fel de ultime cuvinte ale celui care știa că avea să plece. Nu știu dacă dumneavoastră vi s-a întâmplat odată să fiți la căpătuiul unui om care pleacă. Poate unii ați avut șansa aceasta ca poate tatăl sau bunicul vostru să fie pe patul de moarte, să știe că va pleca și să cheme întreaga familie și să spună ultimele sale cuvinte. Să spună copiilor, să spună nepoților, ceva cu limbă de moarte, spunem noi, în popor. Și cuvintele acelea finale, știți că rămân înfipte în mintea și în inima celui care este prezent acolo. Mereu ei își vor aminti de acel moment. Știu de mulți părinți credincioși care au îmbătrânit și care și-au sfârșit alergarea și au stat pe patul de moarte, au chemat copiii și unul dintre copii nu erau întoși la Domnul. Și ultimele cuvinte ale lor au fost, împăcați-vă cu Dumnezeu. Singurul lucru pe care vreau să vi-l las Singurul lucru pe care vreau să vi-l cer să-l faceți după ce eu voi pleca, este să vă împăcați cu Dumnezeu, să-L urmați pe El. Și acest lucru a rămas în mintea copiilor, chiar dacă pentru o vreme după aceea ei au continuat să umble brandura prin lume, la un moment dat Duhul Domnului i-a cercetat, poate într-o noapte când nu aveau somn și-au amintit cuvintele mamei sau ale tatălui de pe patul de moarte și-au hotărât să se împace cu Dumnezeu. Deci acele momente sunt speciale și eu am intitulat de fapt mesajul de astăzi, lucru pe care rar îl fac, o cină de neuitat. O cină de neuitat. Poate vă amintiți de anumite momente de cină, de neuitat. Sau poate nu vă amintiți. Unii nici nu mănâncă cina împreună. Care, pe unde? Unul vine la servici, copiii mănâncă. Am pierdut acea frumusețe în care familia vine împreună și mănâncă cina. Asta să știți că va rămâne în mintea copiilor. Dacă faceți efortul acesta să sincronizați momentul în care toți sunt la masă, asta va rămâne în mintea copiilor. Cum împreună cu toți stăteau la masă și mâncau cina. Mi s-a întâmplat să stau odată la masă cu un om al lui Dumnezeu. L-am cunoscut undeva la începutul anilor 2000. Dânsul venea alături de fratele Paul Washer la conferințe în România și l-am descoperit acest frate ca un învățător care pătrunde profund, profund în Scripturi. Și când aveam o nelămurire și o frământare și întrebări, mergeam la dânsul și îi puneam întrebările mele. Întrebări care mă frustrau la un moment dat. Și dânsul avea un mod de a da niște răspunsuri care, chiar dacă la început eu nu le puteam primi, tandreția, gentileția, eleganța cu care el venea să-mi deschidă textul Scripturii și să mă ajute să-l înțeleg, mă făcea să primesc sfatul său, să primesc cuvântul pe care mi-l descoperea. Dânsul a scris și câteva cărți pe care le-am tradus în limba română. Și exercițiul acesta m-a apropiat chiar mai multe de dânsul. Numele său este Charles Lighter. Sunt mai multe cărți și recomand să le citiți. Dar dânsul a venit la de la Brașov. Poate singura dată. În urmă cu vreo 14-15 ani. Și am avut aici o conferință. Nici nu cred că începusem lucrarea. Eram hotărâți deja să începem această biserică. Și am avut conferința aceasta la Brașov și mă gândeam unde să-l duc eu la masă. Mergeam în diverse locuri, în bună măsură, la început, când umblam după mâncare ieftină, mergeam pe la restaurantele astea, McDonald's, KFC și eu nu dădeam seama că eu cam otrăveam cu mâncare de-a lor, americană, aici pe teritoriul românesc. Și încet, încet am început să înțeleg și eu că trebuie să-i hrănești mai sănătos. Și am zis, uite, hai să mai mergem și la restaurante românești, mâncați și voi o ciorbă românească, de burtă sau lucruri de astea. Dar atunci erau câteva lucruri pe care le știam puțin, dar m-am hotărât să-i duc la un restaurant, s-ar putea să-l cunoașteți, acolo sus pe deal, la Belvedere. Am auzit eu de restaurantul ăsta că e special și l-am dus la Belvedere. Șocul meu cel mare a fost când am deschis meniul și am văzut prețurile. Că la vremea aceea, cu 14 ani, o ciorbă era 60 de lei. Și zic, aoleu, bine că suntem numai noi doi și n-am dus un grup mare. Dar vreau să vă spun ceva. Serviciul a fost impecabil. Chelerii ne-au tratat ca pe regii Anglie, cu un fel absolut special de a ne servi, de a ne vorbi, de a aduce mâncare. Și supa aia de 60 de lei, vă mărturisesc, n-am mâncat supă așa bună, nicăieri. Nu știu ce au pus în ea, dar a fost chiar special. Deci, vorba românului, am dat un ban, dar știu că am mâncat bine. Sau... A fost, dar dincolo de asta, dincolo de mâncare, de modul în care am fost tratați și priveliștea frumoasă care se vede de sus de la Belvedere cu tot Brașovul, o zi însorită ca aceasta, Știți ce a fost? Am vorbit cu fratele Charles și îi puneam întrebări. Mă aflam foarte, foarte aproape de căsătorie. Și îi puneam întrebări și despre viața de căsătorie, și despre copii, dar întrebări de Scriptură, multe întrebări de Scriptură. Și deodată dânsul a intrat în vorbirea noastră, parcă am intrat într-o altă realitate. Parcă am sărit din realitatea pământească undeva într-o realitate cerească. Și întrebările pe care eu îi le puneam îl stimulau atât de mult că dânsul mi-a mărturisit că a spus lucruri pe care niciodată nu le-a spus. Că în timp ce dânsul vorbea, dânsul înțelegea lucruri din Scriptură pe care nu le-a înțeles niciodată. A fost o plonjare într-o realitate spirituală înaltă în care sufletele noastre s-au unit și în care dânsul a spus lucruri de care spunea n-am fost capabil să le exprim niciodată ca în acest moment. Știți ce se întâmplă de fiecare dată când îl sun și vorbim? Îmi amintește de acea cină. Nu ratează niciodată momentul în care să spună n-am să uit niciodată cina aceea de la Belvedere. O cină de neuitat. Ei bine, Domnul Iisus avea să pregătească acest moment ca să devină o cină de neuitat. Oare de ce? De ce această cină a fost rânduită să aibă o greutate, o importanță atât de mare încât Domnul să o poruncească bisericii sale să o celebreze cu regularitate? Și spune, ori de câte ori faceți lucrul acesta, ori de câte ori celebrați această cină, voi să amintiți moartea mea. De ce oare cina aceasta a devenit un memorial? De ce a devenit ceva pe care Domnul a vrut să-l păstreze în ADN-ul bisericii? În structura de existență a bisericii cu regularitate. Sunt mai multe răspunsuri și aș vrea să poposim împreună în cele ce urmează la câteva din aceste răspunsuri. De ce cina aceasta a fost atât de importantă? Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo, spune Domnul, nu voi mai mânca până la împlinirea lor în Împărăția lui Dumnezeu. Știți ce va fi în momentul în care se va termina totul? În care va fi judecata, în care Domnul va spune, veniți binecuvântații Tatălui. Știți care va fi primul lucru? Vom sta la cină cu Domnul. Ne vom așeza și vom avea o cină mare. Matematic veți spune, e imposibil pentru că probabil sunt milioane și sute de milioane sau miliarde de oameni care au fost salvați. Am auzit la radio, conducând săptămâna trecută, că cineva s-a pus să estimeze populația lumii de la început până astăzi. Și a ajuns la concluzia că ar fi vreo 700 de miliarde de oameni care au trăit pe Pământ. Nu știu. Faceți voi calculul. Eu mi-am pus întrebarea, dar de unde o fi știut cât au trăit înainte de potopul lui Noe? Că după potopul lui Noe, poate te mai uși la niște statistici și le vezi pe aici pe acolo și zici, conform acestor statistici, cam asta ar fi populația. Dar înainte de Noe, s-a pierdut totul. Nu știi, în marele deluviu, în marele potop, s-au pierdut toate documentele dacă o fi păstrat cineva ceva. Dar în orice caz, din toată mulțimea aceasta a oamenilor care au trăit, Domnul are poporul său. Pe aleșii săi. Și sunt mulți, că ne spune în cartea Apocalipsa că este o mare mulțime. Și această mulțime va sta la masă cu Domnul. La mintea noastră nu ajunge și nu se potrivește, dar în planul lui Dumnezeu totul se potrivește perfect. Ce era acest moment atât de important? În primul rând vreau să înțelegem faptul că importanța acestei cine sau acestui moment este dat de faptul că marchează tranziția de la vechiul legământ la noul legământ. Acolo, în momentul acela, în camera de sus, era ceva inaugural. Se întâmpla o mișcare, o tranziție spre o nouă etapă în planul lui Dumnezeu, o nouă eră în planul lui Dumnezeu. A fost o vreme când în istoria răscumpărării din trecut, relația lui Dumnezeu cu poporul său era, se desfășura în contextul unui legământ. Un legământ care a fost ratificat la Sinai. Când Dumnezeu a dat legea pe muntele Sinai și a spus poporului său pe care le liberase din Egipt, iată, eu intru într-un legământ cu tine. Și acolo la Sinai a fost inaugurat acest legământ. Dumnezeu le-a dat legea care stipula termenii legământului și preț de mai bine de 1500 de ani poporul lui Dumnezeu s-a aflat sub umbrela acestui legământ. Un legământ care garanta binecuvântarea poporului, dar și a făcut fiecărui individ din comunitatea legământului bazat pe ascultare. Dacă veți asculta legile și poruncile mele, spune Domnului, atunci eu vă voi binecuvânta. Și avem în Vechiul Testament o listă mare de binecuvântări pentru cei ce ascultă, dar o listă triplă de blesteme pentru cei ce nu ascultau termenii legământului. Semnul acestui legământ pe care Dumnezeu l-a stabilit la Sinai, care era? Sabatul. Sabatul era semnul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel. Așa ne spune Exod, capitolul 31, versetul 17. Acesta, sabatul, va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic. Este semnificativ acest lucru pentru că semnul legământului pe care Domnul îl inaugura aici, la cina Domnului, este paharul, este legământul în sângele Domnului. Dar gândindu-ne la legământul acela pe care Dumnezeu l-a făcut și pe care noi acum îl numim vechiul legământ, acolo apărea o problemă. Care era problema vechiului legământ? Și pentru aceasta este necesar să deschidem împreună scripturile la Cartea Evrei, cei ce aveți scripturile, vă rog să le deschideți cu mine, la Cartea Evrei, la capitolul 10, să înțelegem care era problema de care nu se putea trece în vechiul legământ. Iată ce spune cuvântul de la versetul 1. Evrei 10 cu versetul 1. În adevăr, legea care are umbra lucrurilor viitoare sau a bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Legea nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Legea nu-i putea schimba. Legea nu-i putea curăți pe cei ce veneau să aducă jertfe. Versetul 2. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, adică jertfele, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea amintei a păcatelor este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe. Tocmai prin aceste jertfe. Imaginează-ți că tu erai un evreu sau o familie care se ducea în ziua de Yom Kippur, adică ziua ispășirii, să aducă jertfă. Și aduceai jertfă. Dar jertfa aceea nu-ți rezolva definitiv problema păcatului tău. O rezolva temporar și o rezolva printr-un fel de suspendare. Adică păcatul tău era transferat asupra jertfei, asupra animalului și păcatul acela rămânea suspendat, nerezolvat. nu era o rezolvare, era doar un transfer. Rezolvarea a fost abia când a venit Domnul Iisus Hristos. Și în jertfa sa, El a adunat toate jertfele care au fost transferate asupra animalelor, a absorbit-o în jertfa sa pe cruce. Și atât ce spune capitolul 10, versetul 4 din Evrei, care era problema? Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Așadar, dacă te-ai fi aflat în vechiul legământ, în vechiul legământ nu puteai rezolva decât un transfer al păcatului, dar păcatul era încă acolo. Și dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi venit, păcatul tău nu era iertat. Chiar dacă l-ai adus printr-o jertfă ca să-ți fie curățit trupul, dar cugetul nu ți era curățit. Doar trupul era curățit. Era o rezolvare parțială a problemei. Nu era o rezolvare definitivă. De aceea, iată, cuvântul spune că legea nu era capabilă să rezolve problema. Dar nu faptul că legea ar fi avut o problemă în sine, căci legea este curată, sfântă și dreaptă, ea reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Problema nu era cu legea în sine. Știți care era problema? Cu inima oamenilor, care nu era o inimă tăiată împrejur. Nu era o inimă regenerată, născută din nou, transformată prin puterea Duhului Sfânt. De aceea Dumnezeu a spus, acest legământ care nu este eficient va trece. Legământul acesta era doar unul pregătitor pentru un nou legământ. Astfel se face că în Cartea Evrei, capitolul 8, cuvântul ne spune, versetul 7, în adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeu lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua în care i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu. Și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Pentru că le voi ierta nelegiuirile, auziți? Le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, am mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi a îmbătrânit și este aproape de cheie. Dragul meu, dacă te-ai fi aflat în vechiul legământ, trebuia să fii cu animale, cu jertfe, să fii cu curății, să faci tot ce spune legea. Și problema tot nu era rezolvată. De ce? Datorită inimii care nu era transformată. Dar în nou legământ, Dumnezeu face o lucrare prin Duhul Sfânt. Acea lucrare pe care Scriptura o numește naștere din Dumnezeu, naștere din nou. Și transformă persoana care intră în legământ cu Domnul în așa fel încât garantează umblarea acelei persoane pe calea mântuirii și Dumnezeu în nou legământ rezolvă definitiv dosarul păcatelor. Și a celor trecute, și a celor prezente, și a celor viitoare. Este o rezolvare finală, definitivă, pentru că acest legământ este un legământ care are garanții clare, veșnice. Marele preot al acestui nou legământ este Domnul Iisus. Și în El, prin sângele Lui, este rezolvat dosarul definitiv. De aceea, iată, cuvântul ne spune și ne lămurește cum acest nou legământ devine operabil. Versetul 11 din Evrei, capitolul 9. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Înainte de versetul acesta, versetul 10 ne spune despre vechiul legământ, că acolo, în vechiul legământ, erau porunci. Ele, aceste porunci, erau doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălări, până la o vreme de îndreptare. Și vremea îndreptării a venit când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și a devenit mare preot. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, acelor bunuri pentru care legea și vechiul legământ au fost doar umbrele. Și acum a venit realitatea. Mare preot al bunurilor viitoare a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult, auziți, curățirea trupului, doar al trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul. Cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți lui Dumnezeului celui veșnic. Așadar, în concluzie, vechiul legământ nu rezolva problema, ci doar o transfera temporar pe un suport până avea să vină Hristos. Era o rezolvare parțială. Așadar, dragii mei, înțelegeți cât de important era momentul acesta care inaugura sau marca noul legământ? Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, aducea acum poporul său în acest nou legământ, care era operabil, care era eficient, care rezolva problema fiecărui păcătos. În al doilea rând, momentul era important, pentru că, așa cum am văzut, marchează și o împlinire. În vechiul legământ erau doar umbre, dar nu aveam realitatea. În Hristos, prin noul legământ, noi avem realitatea. Care erau umbrele vechiului legământ? Păi prin lege, iată ce s-a poruncit. S-a poruncit să se construiască un cort, care mai târziu a devenit un templu. În acel cort, Dumnezeu a poruncit rânduiel cu privire la marele preot și la preoți, leviți, cântăreți și așa mai departe. Acolo trebuiau aduse jertfe. Acolo se făceau spălări de curățire. Acolo erau sărbătorile mari care trebuiau celebrate. Ei bine, toate acestea erau umbre. Și Cartea Evrei ne arată atât de frumos cum toate umbrele acestea, dacă vreți așa, multe, multe umbre, toate umbrele acestea se duc și au împlinirea în Hristos. Hristos devine marele preot, Hristos devine jertfa, Hristos devine sabatul nostru, Hristos devine sărbătoarea noastră, Hristos devine templul nostru, Hristos devine totul în toți. Hristos prelua toate umbrele și ele deveneau realitate. Astfel, dar așteptarea aceasta pentru împlinire a fost lungă pentru evrei. Și vă aduceți aminte când Ioan Botezătorul a văzut pe Domnul venind spre apa Iordanului și a ridicat mâna și a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Toți mieii aceia care au fost jertfiți își găsesc împlinirea și rezolvă problema în mielul lui Dumnezeu care venise. Așteptare și împlinire. Ce bucurie! Ce lucru extraordinar! Vedeți, dumneavoastră, și noi trăim așteptări și împliniri. Iată, de pildă, copiii când sunt mici, ei, de exemplu, fetițele, ce-și cumpără fetițele când mergeți cu ele la Noriel sau la păpuși? Și se duc acasă, își iau păpușa și o pun la culcare, îi dau un tic și așa mai departe. Ce este asta? Asta este ca o pregătire. Dar asta nu e realitatea. Că păpușa aia nu e un copil viu. Da? Realitatea este momentul în care fetița aceasta se va căsători, va deveni mămică și va ține un bebeluș real în brațele ei. Da? Acolo era doar un fel de așteptare nici măcar conștientizată. Ce fac băieții? Băieții, în loc să ia, știu eu, cazmaua în mână sau rindeala să facă sau să taie ceva și să, nu știu, își cumpără mașini sau mai rău, acum cu războiul din Ucraina, vedeți, pistoale, chestii și se pregătește și ei într-un fel. Dar aviz amatorilor, băieților, voi trebuie să vă pregătiți de rol de lider, de oameni care veți putea să fiți capabili să conduceți o casă, să-l priviți pe tata și să-l urmăriți pe tata și să nu vă supărați că zice nu se poate cu asta, nu se poate cu asta, nu merge asta și să fii frustrat și tu nu vrei nimic, numai muncă. Păi muncă, frate, că din muncă o să trăiești. Da? Eu mereu le spun băieților mei și vreau să vă spun și vouă, băieți, de atâtea ori voi pierdeți lucrurile mari și mărețe pentru lucrurile mici. În engleză le spun you lose the greater for the lesser. Pierdeți lucrurile extraordinare, mărețe, în detrimentul celor mărunte, celor micuțe. Creșteți, maturizați-vă, fiți oameni, fiți bărbați care veți putea conduce o casă, care veți putea da o direcție familiei voastre. Și în aceasta veți fi într-o perioadă de așteptare, de pregătire și într-o zi va veni împlinirea. Când eram noi mici, acolo, pe acasă, ziceam, hai să ne jucăm, de ce ne jucăm noi? Da, te-am văzut să spui, ne jucam și de-aia, da. Țineți minte ce ne jucam noi de-a mama și de-a tata? Era jocul nostru preferat, de-a mama și de-a tata. Și ce făceam? Căutam cutii, oale ruginite. Ne băgam prin toate bălările și mizerile. Făceam râie, că nu știam că după aia ne scărpina. Adunam ouă și făceam supă. Eu n-am să uit momentul ăla niciodată când am adunat ouă și am spart acolo ouă bune. Și la momentul ăla era un clocit. Poc, a explodat. Și a făcut un miros acolo în tot. Dar continuam noi să facem supă aia. Era mai interesant. Dar mirosea bine acum. Dar ne jucam de-a mama și de-a tata. De ce? Lucrul acela era o devenire spre o împlinire într-o zi. Când iată, eu nu mai joc de-a mama și de-a tata, deși mi-ar plăcea să mă mai joc atunci. Acum e pe bune. E realitate. Ei, dragii mei, toate lucrurile acestea care erau umbre în vechiul legământ, deodată au devenit realitate. Noi trăim în realitate. Noi nu mai trăim în umbre cu speranțe și fără o inimă regenerată, căutând să împlinim o lege, sperând că împlinind cât de mult putem noi, vom fi acceptați înaintea lui Dumnezeu. Nu! Noi trăim în realitatea în care Cel ce a venit a trăit legea în totalitate pentru noi. A murit pentru păcatele noastre ca o jertfă care rezolvă finalmente, definitiv și irevocabil problema noastră. În al treilea rând, și vom încheia, acest moment ilustrează încă ceva. Domnul ne spune prin cuvânt că ori de câte ori, în 1 Corinteni capitolul 11, că ori de câte ori mâncați pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Acest moment ilustrează într-un mod plastic o realitate care devine tangibilă peste viacuri. Adică avem ceva de ce putem să ne legăm de jertfa lui Hristos. Când venim la cină, luăm pâinea, o ținem în mână, luăm paharul, ne leagă ceva de jertfa lui Hristos. De altfel, știți că există două celebrări care sunt rânduite de Domnul Iisus, poruncite de Domnul Iisus. Este cina Domnului și este botezul. Ambele sunt reprezentări a unei alte realități care nu este realitatea în sine. Ambele sunt doar niște, așa cum vorbeam despre umbre și împlinire, ambele reprezintă ceva, nu sunt realități în sine. Cina Domnului, iată ce reprezintă. Domnul Iisus spune, a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și i-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și atunci când luăm pâinea și o punem în gură și o zdrobim între dinții noștri, să știm că Domnul Iisus Hristos a fost zdrobit în dinții păcatului nostru. Păcatul nostru s-a împit în trupul Domnului Iisus și în Duhul Său. Păcatul nostru a fost ispășit acolo în moartea Lui. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și le-a zis, zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Și când luăm paharul, să știm că reprezentarea care este prin acel pahar a fost sângele care a curs pentru păcatul meu. Acestea sunt doar reprezentări. Vedeți, unii le confundă și le iau ca atare. Botezul, de pildă, pe care îl vom face astăzi, este tot o reprezentare. E o reprezentare a morții celui ce a crezut împreună cu Hristos în moartea lui și o reprezentare a învierii când este scos din apă la o viață nouă împreună cu Hristos. Omul moare împreună cu Hristos și învie împreună cu Hristos ca o reprezentare. Dar vedeți că aceste reprezentări în timp au fost sucite, au fost deformate. De pildă, cina Domnului s-a spus, iată, în Biserica Catolică, Ortodoxă, chiar Luterană, că elementele cinei se transformă realmente în trupul și sângele Domnului. Ați auzit de asta? Și lucrul ăsta se numește transubstanțiere, adică substanța pâinii și a vinului devin sânge și trup în mod real. Noi nu credem lucrul acesta. Pentru că Scriptura vorbește de multe ori într-un sens de reprezentare. Noi credem că acestea sunt reprezentări ale trupului și sângelui Domnului Iisus. Că avea fel și botezul. Unii au zis că botezul este spălarea de păcate. Și mulți au crezut și cred și astăzi și ar putea să fie și pe cea unică. O luăm pe Eleia, o punem în apă și i-am spălat toate păcate. Ca și la un calculator virusat, l-ai formatat, ai șters totul din el și gata, e curat, nu mai are virus. Nu, dragii mei. Păcatele lei au fost spălate și sunt spălate unde? În sângele Domnului Iisus. Lucru care s-a realizat în momentul în care Leia și-a pus credința în Domnul Iisus. Noi astăzi venim și la porunca lui Hristos o botezăm ilustrând realitatea aceasta care s-a întâmplat. Augustin a spus despre botez și despre cină că ele reprezintă expresii exterioare a unei realități interioare care are loc în realitatea nevăzută, în Duhul nostru. Vă dau o ilustrație cu care chiar închei. Când copiii mei erau mici, noi stăteam la apartament undeva pe Nicopole și cred că David era de 2 anișori, 2-3 anișori și aveam, cei care vă aduceți aminte acolo de sala noastră, da, living-ul unde ne întâlneam cu adunarea, aveam un geam mare în spate. Era bun geamul ăla, că aia era sursa de încălzire. Consumam foarte puțin, 50 de lei pe gaz, iarna. Pentru că încălzea geamul ăla mare, tot livingul. Și mergeam cu copilul, mergeam cu David și îl țineam în brațe. Și acolo în spate erau multe păsări care veneau. Și printre păsările acestea, știți ce erau? Pescăruși! Era acolo un depozit de apă. Acolo nu sunt pescăruși, frate. Să uite de vedere. Era un depozit de apă. Știți, ca pe o ciupercă de asta. Și pentru că era apă acolo, erau mulți pescăruși care stăteau. Și dimineața eu mă trezeam, parcă eram la mamaia. Auzeam pescărușii cântând. Și l-am luat pe David în brațe și stăteam și îi arătam pescărușii. Uite, pescărușii. Și el unde se uita? Se uita la mâna mea. Zic, nu, acolo. Și tot întindea mâna după mine. Mâna mea era un semn care trimitea spre o altă realitate. Și tot astfel, atât de mulți oameni astăzi, în loc să se uită la realitatea spre care trimite semnul, ei se uită la semn. O, m-am botezat. Am scăpat de păcat. Am celebrat cina Domnului. Gata. Am băut vin și am mâncat pâine. Iar am scăpat de păcate. Fals este, greșit, dragii mei. Păcatele noastre au fost rezolvate de Hristos deja, prin moartea Lui pe cruce. Și noi celebrăm această rezolvare. Asta vom face și astăzi, cu mare bucurie, alături de Leia, cu care vom celebra intrarea ei în trupul lui Hristos, prin moartea și prin învierea Lui. În numele Domnului Iisus să fie onorat, stărit și binecuvântat. Amin?
Amin. Amin.